Saules kolektors ir iekārta, kas paredzēta saules siltumenerģijas uztveršanai. Šo siltumenerģiju var izmantot karstā ūdens sagatavošanai vai kā papildu siltumenerģiju mājokļa apsildes sistēmā. Ir divu veidu saules kolektori – plakanie un vakūma saules kolektori. Šo kolektoru galvenā atšķirība ir tajos izmantotās siltumizolācijas veids un atšķirīgā efektivitāte. Plakanajos kolektoros izmanto minerālvati, savukārt vakūma cauruļu kolektoros kā siltumizolātoru izmanto vakūmu. Vakūma saules kolektori ir efektīvāki salīdzinājumā ar plakanajiem saules kolektoriem, jo vakūms ir labāks siltumizolātors nekā minerālvati. Izmantojot saules kolektoru sistēmu, karstā ūdens nodrošinājums vasarā būs gandrīz 100%, bet ziemā 10 līdz 15%. Līdzīgi kā saules paneļi, arī kolektori strādās visefektīvāk, ja tiks uzstādīti dienvidu virzienā. Mājsaimniecībā, kurā dzīvo 4 cilvēki, nepieciešami saules kolektori ar darba virsmu 6 līdz 8 kvadrātmetri un 300 līdz 400 litru tilpuma akumulators. Ja izvēlēsies elektrisko akumulatoru ar elektrisko sildelementu, tad būs iespēja karsto ūdeni saņemt arī mākoņainā un vēsā laikā, kā arī būs ērtāk veikt siltuma akumulatora termisko dezinfekciju.